Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издојуваме. Премиерот Скот Морисон ќе го представи пакетот за помош на регионите погодени од суша. Лабористичката партија ќе го објави својот внатрешен извештај за последните избори. Македонскиот председател Стево Пендаровски во посета на Италија. И од спортот, односно тенисот, Саманта Стосур се подготвува за финалето од Федерејшен Купот. Слушајте не. Федералната влада се очекува денес официјално да ги открие своите последни мерки за подршка на оние кои се погодени од сушата. Пакетот помош ќе вклучува скоро 1 милиарда долари за финансирање. Малите бизнеси погодени од суша ќе добијат пристап до ефтини заеми, додека локалните совети во погодените области ќе добијат милиони долари за проекти за создавање работни места. Министерката за земјоделство Бриджит Мекензи вели дека овие видови на мерки се токму она затоа што таа и нејзините колеги се во политиката.
The way the law was set up, it allows people of this bad character to come in, and I know Christina Keneally and Anthony Albanese have argued hard for these people to be able to come to Australia, but this individual is an example of exactly why we called this a bad bill.
Федералната лабористичка партија денес треба да го објави својот постизборен извештај. Двајца високи фигури на лабористичката партија, поранешниот премиер на Јужна Австралија Џеј Уотерхил и поранешниот федерален министер Крег Емерсон, спроведоа преглед зошто партијата претрпе шок пораз на федералните избори во мај. Тие ќе ги презентираат резултатите од тој преглед пред националниот извршен орган на партијата денес, пошто се очекува да се објават нивните откритија. Лидерот на Федералната лабористичка партија, Ентони Албанезе, ќе одговара на прашањата за овој предмет утре во Националниот клуб за печат во Камбера. Лабористичката партија ги загуби последните 3 федерални избори, а вкупно 7 од последните 9. Министер за внатрешни работи Питер Датон рече дека не може ништо да направи во врска со случајот на барателот на азил, обвинет за малтретирање на деца донесен во Австралија на медицински третман. Бурманец е донесен во Австралија од притвор во странство заради лекување по така наречениот закон за медивек. Господин Датон за радиостаницата од Сидни, ТГБ, рече дека случајот на човекот е класичен пример за тоа што треба да бидат укинати законите за медивек.
The way the law was set up, it allows people of this bad character to come in, and I know Christina Keneally and Anthony Albanese have argued hard for these people to be able to come to Australia, but this individual is an example of exactly why we called this a bad bill.
Владата во моментов се обидува да ја убеди тасманиската сенаторка Джеки Лемби да гласа за да ги укине законите за медивек кога федералниот парламент продолжува со работа следната недела. Нова платформа за спроведување информации ќе биде отворена за да се обиде да се подобри соработката помеѓу агенциите за заштита на децата на државите и териториите со федералните агенции за заштита на децата. Компанијата со седиште во Нов Јужен Вилс, I3, доби 5-годишен договор од 5,9 милиони долари за испорака на платформата, која се очекува да биде оперативна до средината на следната година. Тоа ќе биде заеднички финансирано од федералната влада и владите на државите и териториите. Федералната влада соопшти дека платформата ќе им овозможи на вработените кои работат на некој случај да имаат пообемен и точен увид во историјата на детето. Председателот на Турција рече дека неговата земја фатила една од сопругите на поранешниот лидер на исламската држава. Абу Бакар Ал-Багдади се самоубил при нападот од силите на Соединетите Американски држави минатиот месец во неговата куќа во сириската провинција Идлиб. Веќе беше објавено дека турските сили ја заробили неговата постара сестра. Председателот на Турција, Реджеп Тајип Ердоган, рече дека Турција не прави голем проблем од апсењето.
America has said IS leader Abu Bakr al-Baghdadi exploded himself in a tunnel and started a very serious public relations campaign on it in their own perspective. We caught his wife, but we didn't make a fuss about it. I'm announcing this today for the first time.
Името на сопругата не е сопствено. Помешник на поранешниот лидер на исламската држава вели дека тој имал 4 сопруги, максимумот кој го дозволува муслиманскиот закон. Британскиот премиер Борис Џонсон им порача на гласачите дека неговата влада ќе ја придвижи Велика Британија напред ако биде реизбран. Изборната кампања официјално е во тек откако господин Џонсон ја посети кралицата Елизабета II во Лондон за да побара избори што ќе се одржат на 12. декември. Обраќајќи се пред нацијата од пред премиерската резиденција број 10 на Даунинг Стрит во Лондон, откако ја посети кралицата, господин Џонсон рече дека неговата партија брго ќе ја извади Велика Британија од Европската унија ако победи на овие избори. Тој тврди дека опозицијската лабористичка партија ќе потроши повеќе време ако победи.
Come with us, get Brexit done and take this country forward. Or, and this is the alternative next year, spend the whole of 2020 in a horror show of yet more dither and delay.
Францускиот премиер сигнализира прекин на имиграцијата. Едуард Филип рече дека владата ќе има за цел да утврди квоти за имигрантите поврзани со вработувањето.
Le sens général de notre action, c'est celui de la souveraineté.
The general sense of our action is about sovereignty. We want to take back control of our migration policy. Take back control means expressing and accepting responsibility for clear choices in terms of hosting and integration. Our will is to make choices in terms of hosting migrants, establishing quotas for immigration for employment, put all our efforts for integration through employment.
En matière d'immigration professionnelle. Mettre le paquet sur l'intégration par le travail.
Овој потек се смета за дел од притисокот кон политичката десница од страна на центристите во владата, за да се смета дека се слуша загриженоста на гласачите. Македонскиот претседател Стево Пендаровски беше во посета на Италија. Посредбата со неговиот домакин Серџо Матарела соопшти дека официјален Рим ќе бара уште во текот на овој месец воредно да се отвори темата за проширување меѓу министрите за надворешни работи на Европската унија.
Италија покрена иницијатива и таа денови е веќе прифатена. Ќе има вореден самит на Советот за општи работи на Европската унија кој ги подготвува главните самити на шефови на држави и влади во Брисел, на кој ќе се разговара само за едно прашање, интеграцијата и почнувањето на пристапни разговори на Албанија и Северна Македонија со Европската Унија. Значи, на италијанска иницијатива, на италијанско инсистирање, ние добиваме воредна седница на Советот за обшти работи и затоа можеме само да им се заблагодариме на нашите италијански пријатели.
Во пресет на парламентарните избори во април идната година, изборниот закон ќе претрпи промени, но изборниот модел останува ист. На последната средба на политичките партии и нивната работна група во Министерството за правда на Република Македонија, постигната е согласност во законот да се вметнат препораките од ОПСЕ и ОДИХР. ДУИ и ВМРО ДПМН го отфрлаат предлогот на СДСМ со помалите политички партии кои бараат една изборна единица и отворени листи. Пратеникот на ДУИ Артан Груби вели постигната е начелна согласност за препораките, додека за изборниот модел смета дека е абсурдно да се разговара 5 месеци пред избори. Игор Јанушев од ВМРО ДПМН вели дека неговата партија не се согласува ниту за предлогот, ниту пак дека има временски простор за измени во пресрет на 12. април.
Менување на изборниот модел на закажани и договорени избори на неколку месеци од сега, исто така од правна гледна точка и од аспект на изборите и граѓаните, исто така во моментов сметаме дека не треба да се случи.
А министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, кој е вклучен во преговорите од СДСМ, вели дека има начелна согласност за инкорпорирање на препораките, но додава дека ниту промената на изборниот модел за СДСМ не е затворено прашање.
Во однос на изборниот модел, ние остануваме на нашиот предлог на една изборна единица и отворени листи и доколку постои можност, дик самите се изјаснија дека они се подготвени да го имплементираат тоа ако постои согласност, но доколку нема, друга опција е сепак да го договориме тоа да биде преминливо од следните парламентарни избори. Така што ние остануваме на тој став и околу тоа нема се уште договор помеѓу политичките партии. Значи ние сме за сите за имплементација на препораките на опција ОДИФР, но немаме воопшто ништо согласен околу изборниот модел.
Министерот за внатрешни работи Питер Датон рече дека терористите користат криптовалути како што е Битикон за да ги финансираат своите терористички активности. Господин Датон денес ќе одржи говор на конференцијата «Нема пари за терор во Мелбурн». Тоа е меѓународна конференција што разгледува начини за запирање на финансирање на тероризам. А од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 37,95 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. Од спортот, Саманта Стосур вели дека тимската работа е приоритет што ќе ги однесе во финалето на Федерейшн купот во тенис, што се игра во Перт против Франција. Според рангирањето на крајот од годината, ветеранката во женскиот тенис по 16-ти пат поред се најде меѓу 100-те најдобри во светот. Стосур вели дека, иако е горда на тоа, таа сепак сомислите со австралискиот тим кој сака да победи.
It's just good being out there as a team and as a group and, yeah, doing whatever we can to obviously be prepared for your own self and obviously for the rest of your teammates.
И да видиме какво време не очекува за утре петок 8 ноември. Перт сончево со температура до 35 степени, Аделајд утрински слаб дожд до 18, Мелбурн врнежи од дожд на места со град и бура до 14 степени, Ховард дожд до 14, Камбера можни услови за дожд и ветровито до 18 степени, Сидни ветровито и сончево до 28, Бризбен сончево и топло време проследено со ветар до 37 степени, Дарвин делумно облачно до 35 и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 34 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.